Leyar Adaatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada üýlenmen ýogsun Anna Urwan. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Ozaly günüň möhüm habarlaryny dinler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 1-nji awgusty regional saparynyň başyna Kaýra geldi. John Kerry we Misirin daşary işler ministri Sameh Şuhri 2-nji awgusta Kaýerde geçiriljek strategik duşuň öňünden resmi meýanet etdi.
The agenda for our delegations today is very broad. It ought to be. It includes the threat posed.
Bizim delegasiýamyzyň gün tertibi öwrengiň bu şeýle de bolmaly. Bu DAEŞ, ýagny İslam döwleti diýilen topar tarapyndan awanyan çynlygy howpy hem özüni alýar. Bundan 2 gün öň diýin zaşaşkan Amerikan General John Allen Kanada'da 22 döwletiň wekili bilen nuşdy. Biz DAEŞ-e bolan ünsümizi güýçlendirmek dogam etdirýäris we progress gazanýanlygymyzy ynanýaryş diýip John Kerry aýtdy. Kerry 3-nji awgusta Doha baryp aýla kymmatdaşlyk kengesiniň agza döwletleriniň wekilleri bilen hem duşdy. The New York Times gazeti 1-nji awgusta ABŞ-nyň wise prezidenti Joe Biden'in geňeşçileri bilen demokratlaryň prezidentlige kandidaty bolup Hillary Clinton bilen bäsleşmek barada maslahat edýändigini habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Biden'in topary Clinton'a o diýen gol ýapmaýan ýa-da onuň geňzegine kän ynanmaýan demokratlar donorlar bilen maslahat edýär. 72 ýaşyndaky Biden bu meselede kararyny Thompson soňuny aýtjagyny bildiripdi. Times gazetiniň jurnalisti Maureen Dowd'un ýazmagyna görä Biden'in beýin ragyndan ýogulan ogly Beau Biden kakasyny bäsleşige çykmagy hyzyklandyrypdyr. Aktan Biden'in planları barada düşündürüş bermedi. 1-nji awgustda müňlerçe Israilli ýewren sinayatyna garşy ýörüşe çykdy. Bu çäre ýewrei ekstremistleriniň golaýdy Palestinalylary we homoseksuallary nasana almagynyň ideýanyndan geçirilýär. 30-njy ýylda bir aşy diýinçi ýewrei Ýerusalimde gurulan gey paradyna gatnaşýanlaryň 6-sny pyçakladi. Günwatar kenarda bolsa guman edilýän ýewrei hüjümçileri Palestinalynyň jaýyna ot berip, ukuda ýatan 18 aýlyk çağany öldürdi. Onuň en atasyny we 4 ýaşly dogonyny yaraladi. Tel Avivde uralan yürüyüşe 2000 çemesi adam, sol tanını ölen bebeğin daiti katnastı. Prezident Ruven Rivlin, Yerusalim'de gey paradına katnastıların bıçaklanan yerine toplanan yüzlerce adam öldürülenip, bizim yurdumuzda yigrenç uçkunu yayradı, zorluk uçkunu yayradı, kalp ve yoylan anansıların uçkunu yayrattıydı. İsrail'in beylek şehirlerinde hem kiçerak yığınansıklar uralı. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Krim tatarlarynyň bütün dünýä kongresi 3-nji awgustda Ankara şäherinde açylsyny, Orsiýetiň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim regionyny anneks etmegini ýazgardy. Dünýäde parahatçylygy we Krim halkynyň asudalygyny gazanmagyň ilkinji şerti biziň dogduk mekanymyzyň okupasiýasynyň soňlanmagydyr diýip Krim tatarlarynyň mejlisiniň başlygy Erfat Çubarow aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Pavlo Kimkin Krimiň 2014-nji ýylyň martynda anneks edilmegi wagtlaýan wurda sebäbi bolan bi-kanun edi. Kimkin bu kongresi Krim tatarlary bilen raýdaşlygyny görkezmek üçin gatnaşýar. Ol Ukraina Orsiýet bilen Krim ýerine berilýänçe kadarly gatnaşykda bolmaz diýdi. Krimde 300 000 töwerek tatar ýaşaýar we olar bu sebäpden 2 million ýylatynyň 15% çemesini ödeýär. Bütün dünya tatarlarının Türk payitahtındaki 2 günlük kongresini dürlü yurtlarda yaşayan 200 çemesi tatar katnaşıyar. Yemen'in Premier Ministri Halid Bakak 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın bozgunluktan Yemen'in günörtü Port Şehir Aden'e dolanıp geldi. Bakak yurdun bozgunluktaki hükümetinin İyul'lu yerli kutup itneçilerle sevostroluyari yurduna dolanan İngul'u resmi istir. Aden aeroportundaky resmiler Bakak'ın yerli wagt bilen günörtan gelenligini aýtdylar. Saud Arabistanynyň telewizionyýasy Yemen'in wise prezidenti wezipesini yerine getirýän Bakak bilen birlikde hökümet agdalarynyň ýene bir näçesiniň Adene gelenligini habar berdi. Owgan Talwan Hakkany guramasynyň esaslandyrjysy Jalaluddin Hakkany'nın ýogrun nugarynda habarlary ret etmegini dowam etdirýär. Talwan 2-nji awgustda Hamala Hakkany'nın aýdan sözlerine sargylanyp, onuň 2013-nji ýylda ýogrunlygy tasdiklenen mollumaryň ýasyny tutýanlygyny Talwanyň täze bellenen lideri Molla Ahtar Mansur gollaýanlygyny aýtdy. Hakkany aýdylmagyna görä Islam emirliginiň Talwanyň ählag adalarynyň içki birligi hem-de düzgün tertibi we paly bolmagyna çagyrypdyr. Saud Arabistan Al-Qaydanın yoğurun lideri Osama Bin Laden'in üç karnasının Angliyada hususi uçur hilakçılığını yoğurunluğuna ediyar. Angliyada Saud ilçisi Şahzade Muhammed Bin Nawaf Bin Abdelaziz, 1. Ağustos'ta Saud Arabistan'ın esası kuruluş kampanyasının iyisi olan bay maşkala gıyna çöldürdü. Ol yoğurunluğun kimdiğini aitmedi, ama Saud Arabistan'ın Al-Arabiye televizyonu ölümlerin ağıtlarını gılan etti. Polisya hadisesi 3 yolukçunun ve bir pilotun helak olanlığına etti. Hususçur 31. yıllı London'un 65 kilometre uzakluğundaki aeroporta yıkılıp ot yalına kaplanıptır. Ol sor Milan'dan geliyen eken Osama Bin Laden'in kakası Muhammed Bin Laden hem 1967 yılda Saud Arabistan'ına olan uçur helakçılığını ölüptü. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olarly sizi ýokşanan Nurwan tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylýar.